Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Наум Гальперович. І сьогодні наша чергова зустріч. Нагадаю спочатку, що сьогодні за звукорежисерським пультом працює Лариса Мараєва, відеозабезпечення забезпечує Марія Козлова. І сьогоднішні гості, і наша говорка пойде про цікаві речі, зв'язані з краєзнавцем у першу чергу. Гості наші – ведучий науковий супрацовник Інституту історії Національної академії наук, кандидат історичних наук Олександр Вікторович Барановський і директор Інституту мовознавства Національної академії наук, кандидат філологічних наук Ігор Лявонович Копилов. І говорка пойде про недавню подію у Чашниках, що на Вітебщині пройшла науково-практична конференція «Чашницький край. Історико-культурна спадщина регіону». Організаторами наукового форуму виступили Центр дослідування білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі, Інститут історії Національної академії наук і Чашницький районний виконавчий комітет. Ну, інформації я довідався, що у роботі конференції в очному і заочному форматах прийняли уділ більш за 60 дослідчиків, істориків, археологів, мовознавців, літературознавців, фольклористів, архівістів, супрацовників музею бібліотек, наставників і краєзнавців з Чашник, Бішанкович, Бреста, Віцебська, Гродна, Дзержинська, Мінська і Новополоцька. Ну ось, Ігор Лявонович, калі ласка, ви виступили там з привітальним словом, ви були одним з організаторів гэтай конференції «Сутність» і що гэта за мероприємство, що гэта за конференція, яка ось пройшла у таким цікавому регіоні Вітебщини.
Добрий день, дорогі сябри. Саправди, краєзнавчий вектор науковий, він займає увагу дослідчиків вже на протягу 100 годов. Недавно в Національній академії наук відзначили 100-годдя краєзнавства, приватності діяльності бюро краєзнавства. І ось регіональна краєзнавча тематика, вона протягується і сьогодні, і один з актуальних напрямків – це проведення наукових конференцій у регіонах Білорусі. Як правило, вибираються центри книгодрукування, центри, райони з багатої історико-культурної спадщини. Ось такі конференції проводяться і в рамках Дзён білоруського письменства регулярно кожен год. Проводять Інститут мовознавства і активно проводять Інститут історії. І ось особливо приваблює увагу науковцю. І приємно відзначити, що молодих дослідчиків Вітебщина, і ось уже закладена така вельми добра традиція, пройшли такі конференції у Бішанковичах, у Сенно, у Толочині, і в цьому році вибраний був Чашницький район. Район був вибраний не випадково, покольки, ну, по-перше, такая конференция еще не проводилась такого масштабу. И это вельми важно. Я в своем и витальном слове, и в заключном слове отзначу, что добро, коли развивается экономика, добро, коли мы уделяем великую увагу развитию промысловых предприемств. Без этого не может основать регион. Важно развитие сельской господарки. Але не меньше важно, еще таки может быть небачный направлен, как историко-культурная и духовная спадщина народа. Потому что без ведания вот тих традиций, какие заклали продки, без ведания мовных особливостей, без ведания истории, без ведания археологических здобытков, без ведання подій, які відбувалися на цій землі, і тих вибітних особ, які я прославили, немагчимо заховати сувязь поміж поколіннями і немагчимо виховати патріотів родної землі. А без патріотизму, без любові до землі нічого не буде.
Що ж, дякую великі. Я хочу сказати, що увогулі Вітебщина – край саправди багатий, багатий на таленти, край з багатої історії. Ну, ось Олександр Вікторович, він присвятив многим свою якраз краєзнавчу і наукову діяльність менавіта Вітебщині. А от чим був обґрунтований такий вибір?
Ну, саправди так. От Ігор Іванович правильно підкреслив, що наша академічна установа, яку ми представляємо, уже некалькі десятків років ми проводимо регіональні конференції, і це така вельми добра можливість зустрітися з одного боку представникам вузовської науки, академічної науки, представникам органів державної влади. У нас було представництво управління культури Вітебська, було виконкама, місцева громадськість, місцеві органи влади, і обмірковувати актуальні питанні дослідування, вивчення історії і культури наших регіонів. Гэта вельмі важна, што канферэнцыя і нас сапраўды была масштабная, то есть больш за 60 заявак, у выніку больш за 40 вочных удзельнікаў было на канферэнцыі. І што вельмі важна, што кожны даклад быў прысвечаны той ці іншай старонкай гісторыі Чашнічыны, пачынаючы ад старажытнасці і да сучаснасці. Артыкулы былі, выступленні былі прысвечаны не толькі адным чашнікам, але і астатнім населеным пунктам. Гэта і Лукомлю, і Чарэі. І вельмі важна, што канферэнцыі такія даюць нам мажлівасць паглядзець на гісторыю рэгіёна з іншага боку, з раней невядомых старонак. Так вось падчас падрыхтоўкі да канферэнцыі ўдалося высветліць два вельмі цікавых факта. У нас асобныя секцыя была, на якой Глявонч быў мадэратарам, звязаная лёсам з Чашнічыны. Так вось, удалося высветліць, што аўтар гімна БССР, а потым Рэспублікі Беларусь, Міхась Клімковіч, ён быў першым кіраўніком чарэйскага райкама партыі. То есть гэта атрымліваецца ў 20-30-х годах, і Чарэя, яка зараз знаходзіцца ў складзе Чашніцкага района, яна з'яўлялася цэнтрам асобнага района. І вось ён быў першым чалавекам, які фарміраваў партыйныя савецкія органы. А таксама удалося высветліць, што кіраўнік беларускага партызанскага штаба Калінін, ён таксама звязаны лёсам з Чашніча, ён быў старшынёй у свой час Чашніцкага райвыканкама. І гэтыя факты, я б не сказаў, што яны былі невядомыя, проста прыйшоў час, яны забыліся за гэтыя гады. І атрымліваецца, мы зноў для жыхароў Чашнічыны адкрылі ім імёны. І што вельмі важна, яшчэ напярэдадні канферэнцыі з'явіліся артыкулы ў раённай газеце і ў Віцебскай абласной газеты. І вось мясцовае кіраўніцтва нам дзякавала за гэтыя факты, а таксама за невядомыя факты па археалагічнаму вывучэнню сярэднявечча і сучаснай гісторыі. А таксама я хачу сказаць, што вельмі цікавы і інтрыгуючы даклад быў у Ігоря Леоновича, і ён распавядаў пра паходжанне прозвішчаў. Я проста бачыў глядзеў у вочы людзям і бачыў, як яны былі, як яны цікавіліся гэтым дакладам, калі гучала іх прозвішча, і Ігор Леонович тлумачыў менавіта чаму, адкуль яно пайшло, да.
Ну вось, калі гаварыць увогуле пра Віцебшчыну, а якраз мае госці, харошыя навукоўцы, цікавыя людзі, яны родам з Віцебшчыны. Так. Вот, але вы, Александр Вікторович, з паўднёвай Віцебшчыны, можа быць, нават, ну там, бліжэй да ўсходу, так сказаць. Так. Вот. А Ігор Лявонавіч вот туды да захаду, это з Пастаўшчыны.
З самага захаду.
З самага захаду. І вы разумееце, канешне, вот культура, скажам, так сказаць, і гісторыя вось аднаго ж рэгіёна абласнога Віцебскага, яна адрозніваецца крыху, таму што, ну, розныя былі, так сказаць, гістарычныя моманты і розныя былі, скажам, такія моманты культурніцкія, так?
Менавіта так. Ведаеце, і калі казаць пра гэта, то я вот іглянуў, што сюды кажу, што у нас в Институте истории неяк вышел сборник документов, и там таки выбрали назву эпиграф «Ты заходний, я заходний нашей Беларуси». Тому это саправды, напевно, вось это вельми важная фраза. Але у сувязі з вашым пытаннем я прынансую, што ў наступным годзе, у 26-м годзе Інстытут гісторыі будзе зладзіць такую ж арыгінальную канферэнцыю ў Докшыцах. І вось Докшыцы гэта той рэгіён, дзе праходзіць і водараздзел, і дзе
да, ў самым цэнтры
атрымліваецца і не толькі водараздзел, але атрымліваецца, што і два раёна, вот як я казаў, у Чашніках быў Чарэйскі раён і Чашніцкі, то тут Бягумельскі раён і Докшыцкі раён, і ўжо Бягумельскі быў далучаны. І вось тут яскравая, скажам, такі падзел, таму што Бягумельшчына заўсёды была ў складзе савецкай Беларусіі, а Докшыцкі ў складзе Польшы знаходзілася і ў 39-м годзе была вернута. Таму вось цікавы рэгіён, я думаю, што мы як там пабываем, дакладна прасочым вось гэты водараздзел і падзел паміж заходняй і ўсходняй Беларусі, напрыклад, Віцебшчыны.
Тым не менш, вот Чашнікі, напэўна, вось і гэты раён, і гэты рэгіён менш можа быць асветлены і менш знаёмы, чым іншыя, ну, скажам, так сказаць, Гродзеншчына, наша Наваградчына там і гэтак далей. Вось што сябе ўяўляюць Чашнікі, Чашніцкі раён, у чым адметнасць гэтых мясцін?
Ну, ведаеце, сапраўды, район цікавы, унікальны, таму што атрымліваецца ў складзе района знаходзяцца два горада. Гэта такая незвычайная з'ява для нават для нашай краіны, ёсць і такія раёны, але вось калі казаць увогуле па Віцебшчыне, то гэта незвычайна, таму што Новалукмаль мае статус горада і Чашнікі маюць. Пры гэтым Чашнікі з'яўляецца адміністрацыйным цэнтрам, а Новалукмаль з'яўляецца такім градаобразуючым усяго рэгіёна. І сапраўды гэта ёсць і падзел, таму што Новалукмаль гэта малады адносна горада, во 60 гадоў. Чашнікі зразумела, што гэта такі старажытны цэнтр у адрозненні для Новалукмаля. Але гэта вельмі важна, што Чашнікі з'яўляецца такім прамысловым прадпрыемствам, і калі казаць не гісторыю, а проста пра якбы пра новы, да, жыццё раёна, то вельмі важна, таму што шмат моладзі працуе. І шмат моладзі застаюцца на гэтых прамысловых прадпрыемствах. А моладзь – это ж будучыня. Вось, і гэта вельмі важна. І вось канферэнцыя наша адбывалася ў год 80-годзя перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. І мы канферэнцыю гэта прысвяцілі. І вот па сутнасці, што тыя старонкі, яны не абмінулі і Чашнічыну, але ўсё адновлена, ўсё восстановлена, тыя ж самыя прадпрыемствы, яны адновлены. Вось, ты ж прыклад, это папяровая фабрыка, якая яшчэ існавала да рэвалюцыі, зараз чырвоная зорка. Вось яна існуе і надзейнічае, і гэта вельмі важна.
Ну, вось калі гаварыць пра моўныя моманты, звязаныя з імёнамі, з прозвішчамі і з моўнымі, так сказаць, вот такімі асаблівасцямі. Ігар Лявонавіч, вот у чым вы ўбачылі асаблівасць вось гэтых земляў Чашніцкага раёна і імёнаў і мовы?
Ну, Мякулевич, у працях нашай размовы я крышку паразважаю ўсход і захад. Канешне, кардынальна адрозніваюцца і гістарычна, і ў плане кантактавання, але мы адносімся ў моўным плане да аднаго дыялекту паўночна-ўсходняга. І вось некаторыя рысы моўныя і ў сянно, і ў чашніках, і ў паставах аднолькавыя. Напрыклад, нясець, бярець, пяець, будзіць, это і ў нас гавораць, і на ўсходзе Беларусі. Ну, а сам рэгіён унікальны ў моўным плане. Напэўна, я пачну ўсё-такі з асоб, з людзей. Вось, правильна вы сказалі, што недастаткова даследаваны, недастаткова вывучаны рэгіён. І вот я вёў секцыю, прысвечаную асобам, лёсам, звязаным з Чашнічынай. І адна з выбітных асоб, это Юзефа Флорыянаўна Мацкевіч, ураджэнка вёскі Ухлё Чашніцкага раёна. Унікальная асоба і ў плане чалавечых якасцей, і ў плане навуковых якасцей. Нарадзілася ў шматдзетнай сям'і, было 9 або 10 дзяцей, рана памерлі бацькі. Але вось у той час, яшчэ даваеннай, такая была прага да навукі, самастойна паступіла ў Аршанскае педвучылішча, пасля ў пединстытут. Перад вайной падрыхтавала ўжо дысертацыю, прысвечаная статуту Вялікага княства Літоўскага, разам з мужам. Паехала на абарону да мужа ў Ленінград, і якраз у чэрвені пачалася вайна. Муж застаўся там, загінуў першыя дні вайны ў апалчэнні, і яна вярнулася на радзіму, не знайшла сям'ю, не знайшла дзяцей, но пасля ўжо толькі ў канцы другое дзіця знайшла, і была ў падполлі, ну а пасля вайны яна займалася навуковай дзейнасцю 45-го года па 86-й год узначальвала аддзел дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі. І дзякуючы ёй змаглі вучоныя ў той страшны пасляваенны перыяд аб'ехаць 1200 вёсак, запісаць унікальныя матэрыялы, уявіць, якое было становішча, якія магчымасці, не было тэхнікі, не было нават чым пісаць, не то што ўжо пра дыктафоны. Адлегласць паміж вёскамі 12 кіламетраў трэба было перамяшчацца, і на прасаўмін выбіла дапамогу, і ў выніку быў падрыхтаваны праз пэўную колькасць гадоў унікальны праект, рэалізаваны дыялекталагічны атлас беларускай мовы, які быў адзначаны дзяржаўнай прэміяй СССР. Это унікальнае выданне, першае сярод усіх славян, то есть яна вывела беларускую мовазнаўства, беларускую навуку на еўрапейскі, нават не пабаюся сказаць, сусветны ўзровень, вось што тычыцца мовы, менавіта і асоб, звязаных з мовай. Да і вядомы творца Янка Журба таксама. Для мяне нават было адкрыццё, калі я рыхтаваўся да канферэнцыі, што ён пэўны час, у даваенны час, працаваў на працягу 3 гадоў у нашым інстытуце. Чалавек таксама незвычайна лёсу.
Пахаваны ў Полацку, дарэчы.
Пахаваны ў Полацку, так. Ну, а што тычыцца прозвішчаў, ну, вот, дзякую Александру Вікторовичу, ён адзначыў, што сапраўды цікавасць да паходжання прозвішчаў заўсёды ёсць, таму што мы праз прозвішчы расшыфруем своеасаблівы унікальны код, які дазваляе зразумець, хто ж жылі на тых землях, што ўяўлялі сабой людзі, якія ў іх звычкі, які характар, якія прафесійныя асаблівасці, якія асаблівасці матэрыяльнай культуры, што елі, што пілі, у што апраналіся. Пра ўсё могуць расказаць прозвішчы. На тэрыторыі раёна на сёння пражывае больш за 25 тысяч чалавек, і я прааналізаваў больш за 6 тысяч прозвішчаў. І сапраўды унікальна. Я настолькі паглыбіўся ў эту тэматыку, настолькі мне было цікава. У мінулым годзе я пісаў па Бешанковічыне, суседнія раёны, я думаў, што тут будуць паўторы. Аказалася абсалютна унікальна. Вот пачынаючы ад самых распаўсюджаных прозвішчаў, Падрэс, Пазняк, Казлоўскі, напрыклад, у тым ліку унікальных, вот такія прозвішчы, ну, ёсць, праўда, толькі ў Бешанковіцкім і Чашнінскім раёнах. Семяніда, Скрабло, Шчуко больш нідзе няма. Я прасачыў геаграфію прозвішчаў, дзе яшчэ сустракаюцца тыя прозвішчы, што на Чашнічыне. Ну, акрамя таго, я вот падчас свайго выступлення сказаў, што Чашнічына – это край птушыных прозвішчаў, таму што ну, неверагодная колькасць прозвішчаў. І Бацян, і Верабей, і Варонін, і Жураўка, і Зыліта, значыць, Сініца, і Куракоў, і Лунёў, Арлоў, Петухоў, і такіх налічваецца десяткі прозвішчаў. Ну, і больш затое вельмі цікава, што такая тэматыка, як колеравая, у асновах прозвішчаў адлюстраваны колеры і асабліва многа на Чашнічыне белага колеру. Я таксама ўжо звярнуўся да іншых крыніц і аказалася, што ўсё неспраста, таму што ў народнай культуры белы колер атасамліваецца з чысцінёй, з дзявоцкасцю, са святасцю, і вось такая вельмі багатая сімволіка, што таксама знайшло адлюстраванне ў сістэме прозвішчаў.
Ну, дарэчы, калі гаварыць пра археалагічнае даследаванне, то быў даклад Сергея Дзерновіча аб даследаваннях археалагічнага комплексу Лукомль як элемента інфраструктуры гандлёвых камунікацый полацкай зямлі в эпоху вікінгаў. Я ж яшчэ не сказаў, як патрыёт Полацка, што гэта ўсё-такі полацкая зямля, гэта ўсё-такі полацкае княства. Што тычыцца археалогіі? Калі ласка, Александр Викторович.
Ну, я вот хочу сказать, что для удельнику конференции была организована вельми такая змястовная и широкая экскурсийная программа. И мы не просто послухали выступление Сергея Дмитровича, але и наведали сам комплекс, вот, який на протягу нескольких десятигодий доследовался супрацовниками Института истории Национальной академии наук Беларуси. И покольки Сергей Дмитрович, он занимается, вот, его больш цікавіць не сам комплекс, а менавіта знаходкі, якія былі знойдзены, і ён піша дысертацыю, прысвечаную вот гэтым знаходкам эпохі вікінгаў, то ён на падставе, скажам так, аналізаваў матэрыялы, якія знойдзены калегамі, і вось казаў, што тыя матэрыялы, якія, казалось бы, не маглі аказацца на гэтай тэрыторыі, яны былі. А гэта сведчыць, што гэта шлі, гэта быў таргавы шлях. Вось, і зразумела, што з людзьмі, якія прыязджалі, з іншажаземцамі, некія тыя ці іншыя рэчы, яны траплялі, вось, і знойдзены на гэтым гарадзішчы. Вось, калі казаць яшчэ пра працяг экскурсійную праграму, то мы наведалі вёску Чарэё, мы наведалі Белую царкву, і дзе сапраўды так вельмі прыгожа, значыць, на паўвостраве знаходзіцца храм, на жаль, ён зруйнаваны, але все равно до яго ідуць людзі, там ладзяцца мерапрыемствы, вось, і гэта вельмі важна, таму што у нас на другі дзень быў круглы стол, прысвечаны культурнай спадчыны, і мы таксама абмяркоўвалі і турыстычны бок, каб неяк прыцягнуць турыстаў. І потым у нас, як бы, наша праграма завершылася наведаваннем Лукомльскай станцыі, дзе я таксама казаў кіраўніцтву станцыі, што мы можам і падказаць, бо ёсць людзі, якія прафесійныя экскурсаводы сярод нас, якія маюць бэйдж экскурсавода, а зараз у нашай краіне, каб праводзіць экскурсію, іх павінна быць бэйджы. Вось, пры гэтым людзі, якія выкладаюць на спецыяльнасці музейная справа ў універсітэтах, і яны могуць падказаць, дапамагчы, каб неяк палепшыць тыя ж самыя экскурсіі, ці прыцягнуць людзей, каб яны наведвалі гэты рэгіён. На жаль, зараз, не то што на жаль, гэта добра, таму што ў гэтым годзе павінны чашнікі прыняць дажынкі восенню, і таму шмат, скажем так, горад рыхтуецца да гэтага, і ў тым ліку зачынены музей. Ідзець абнаўленне музея, вось, і мы спадзяёмся, што калі музей чыніцца, то тыя напрацоўкі нашых удзельнікаў канферэнцыі, яны з аднаго боку папоўняць і фонды, таму што можна перадаць і археалагічна нейкія скарбы, а з іншага боку атрымліваецца, мы можам дапамагчы ў арганізацыі стварэння выстаў, нейкіх іншых момантаў для музея. Ўсё, мы гэта як бы прапаноўвалі кіраўніцтву раёнаў і арганізатарам.
Ну, вось, калі гаварыць сапраўды аб вось турыстычным моманце, звязаны з, скажам, з наведваннем, то, канешна, раён гэта вельмі цікавы яшчэ тым, як вы ўжо папярэдні гаварылі, што вось старое з новым тут спалучаецца. Тут можна пабываць у саміх чашніках, пабываць у тых мясцінах прыгожых, якія ёсць там, пра якія вы расказалі, і ў Новалукомлі. Гэта такі цудоўны гарадок, сучасны гарадок, які вот так цікава ўпісваецца ў ландшафт раёна, і якраз вот можна прасачыць, так сказаць, шлях, скажам, ад старажытнасці да сённяшняга дня.
Да, і дарэчы, калі казаць вось пра тум, вот мы кажам, да, Беларусь на спадкаемніца Савецкага Саюза, а скажам так, вот будаўніцтва гэтай станцыі, гэта таксама адна з галоўных станцый на сённяшні момант у краіне. І калі ёсць, зараз пабудавалі ўже АЭС, гэта таксама нейкая пераемнасць ёсць, да, эпох і будаўніцтва. Калі казаць вось пра турыстычна, скажам так, прывлекательнасць Новалукомля, то мы ўвечары, калі ўже наша праграма завершылася, падышлі да Лукомльскага возера. Там такія вельмі прыгожыя маляўнічая мясцовасць, выгляд на саму станцыю, на гэтыя трубы высокія, это вельмі цікава. Там масткі такія зроблены прыгожыя. І сапраўды людзі вельмі любяць сваё месца, пастаяннае жыхарства. І вот я размаўляў з кіраўніцтвам станцыі, яны кажуць, што яны як можуць дапамагаюць, падтрымліваюць гораду, вось, каб нейкія такія з'явіліся новыя аб'екты, цікавоскі. І самае галоўнае, што людзі, якія працуюць на прастанцыі, яны вельмі любяць свой рэгіён. І атрымліваецца, што там дынастыі сімейныя, што у зараз ужо працуюць унукі тых людзей, якія або будавалі станцыю і тут засталіся, або працавалі на станцыі. І калі я іх пытаюся, што далей, яны кажуць, яны хочуць, каб іх дзеці таксама працавалі на станцыі. І гэта вельмі важна, пераемнасці пакаленні і пераемнасці эпох.
Ну, сапраўды, гэта вельмі зручнае для жыцця месца. І, канешне, ось такі мікрагорад, такі невялікі горад, які з усімі ось прыгожымі, такімі характэрнымі для гарадской інфраструктуры момантамі. Ну, а што тычыцца вот агульнай, так сказаць, аховы ну, нашай культуры, нашага спеўнага багацця, таго, што вот існуе на працягу многіх стагоддзяў, Ігар Лявонавіч, як гэта ў Чашніцкім раёне вось адбываецца?
Пра спеўнае багацце я ўсё-такі не спецыяліст, каб разважаць пра спеўнае багацце. Я хачу пра іншае сказаць, вось і у працяг папярэдняй гутаркі пра экскурсіі і турыстычны патэнцыял мы наведалі вельмі цікавае месца, Іванскую школу. І я выйшаў уражаны з гэтай сельскай школы, уражаны па дзвюх прычынах. Па-першае, уражаны людзьмі, якія там працуюць, таму што нам правёў экскурсію настаўнік англійскай мовы, вялікі энтузіяст, патрыёт Віктор Вігельмович Грибко, вот, які стварыў унікальны музей. Вось, створаны музей і яго асабістымі рукамі, і рукамі вучняў. І от я нават з метадычна выхаваўчага боку паглядзеў, як ён умее працаваць з вучнямі, як ён умее матываваць вучняў, каб ты і шукалі нейкія, так сказаць, і археалагічныя знаходкі, і этнаграфічныя прыносілі, і з якою любоўю і зацікаўленасцю гэты чалавек расказаў ось пра тыя экспанаты музея. І мне яшчэ там запомніліся словы, пра якія я не магу сказаць. Я на заключным пасяджэнні это агучыў, і я думаю, што это і такі лейтматыў, і эпіграф і канферэнцыі, і нашай сённяшняй сустрэчы, і ўвогуле вот, развіцця краязнаўчай тэматыкі, правядзення рэгіянальных канферэнцый. Без памяці нема гісторыі, без гісторыі нема культуры, без культуры нема духоўнасці, без духоўнасці нема выхавання, без выхавання нема чалавека, а без чалавека нема народа. А нема народа, нема нации, нема державы. Ось такі глибокі сенс. Вот.
Ну, і тут логічно підвести виніки вот, увогулі таких конференцій, які проходять на Вітебщині. Яны што дають, што яны дають для жыхароў тих районов, тих мясцін, тому що одна справа, коли приїхали вучоные, вучоные рыхтаваліся, вучоные приїхали со своїми докладами, вучоные ведають свой предмет, ведають тое, що було і що буде, і що ёсць, а вот як успрымаюць вот мясцовые жыхары вось гэтыя конференции.
Ну, ведаеце, вот, трэба сказаць, што вучоны не проста прыехалі, але мы яшчэ прывезлі нашы выданні, шмат выданняў былі з аўтографамі падпісаныя. Вельмі важна, што мы прыехалі з узнагародамі і ад цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры, ад інстытута гісторыі. Мы адзначылі настаўнікаў, мы адзначылі краязнаўцаў, і сапраўды Віктор Вільгельміч, ён выбітны краязнаўца. Ён працуе настаўнікам англійскай мовы, але па адукацыі ён гісторык, ён скончыў гістфак, і таму гэта вельмі важна, што ў яго ёсць вот гэтыя пораслі. Што тычыцца, што даюць гэта канферэнцыі? Галоўным вынікам канферэнцыі з'яўляецца выхад зборніка артыкулу, прысвечаныя гісторыі от таго рэгіёна, яку мы даследуем. Па сутнасці, як я кажу, што гэта другая кніга памяць, дзе будзе прасочана гісторыя рэгіёна, пачынаючы ад археалагічных даследаванняў і завершаючы сучасным станам. Калі мы пройдзем канферэнцыю, мы заўсёды просім, щоб як можна болей было мясцовых людзей запрашалі. Гэта і настаўнікі, гэта і супрацоўнікі сферы культуры, турыстычнай сферы, школьная моладзь. Вось, гэта вельмі важна, бо мы прыехалі працаваць дзеля іх. І нам гэта важна, бо зваротная сувязь. Можа, нехта неправільна вымаўляе назву вёсак, можа, урочышча не тое прагучыць у дакладзе. Яны могуць выправіць, і таму гэта такая сапраўдная прабацыя навуковых даследаванняў, таму што шмат навукоўцаў яны працуюць у архівах, яны не ведаюць пра, скажам, ты рэгіён, які яны даследуюць і ў сваім выступленні згадваюць. А гэта вельмі важная мажлівасць. І мы заўсёды адкрытыя і заўсёды гатовыя дапамагаць і раённаму кіраўніцтву, таму што праз нас, праз акадэмію наук праходзіць узгадненне помнікаў, мемарыяльных дошак і зразумела зваротная сувязь. І да нас могуць звяртацца і даследчыкі, і краязнаўцы. Ну і нам, канешне, патрэбны аспіранты, вось школьнікі, каб заахвочваліся, паступалі ў універсітэты, заканчвалі філалагічныя, гістарычныя факультэты і прыходзілі да нас на працу.
Ну вось калі гаварыць пра тое, што вот арганізатарамі былі два інстытута навуковых, вот гэта сувязь, чым яна абумоўлена, сувязь цэнтра даследаванняў беларускай культуры і сувязь з інстытутам гісторыі. Гэта, канешне, вельмі блізкія, так сказаць, тэмы і вельмі блізкія даследаванні. І вось як вы ацэньваеце, Ігар Лявонавіч, вот гэта супрацоўніцтва інстытутаў?
Ну, на сувязь пастаянная з інстытутам гісторыі. Я вельмі люблю, калі ў нашых канферэнцыях прымаюць удзел гісторыкі, заўсёды вельмі цікавыя, своеасаблівыя даклады. Вось, поэтому это вельмі важна. Но я хачу акцэнтаваць увагу на тым, што арганізоўвалі эту канферэнцыю маладыя вучоныя. І наша цэнтра інстытута гісторыі на чале з маладым вучоным Александрам Вікторовичам Барановскім. Вось, эта маладзёжная каманда арганізавала выдатна канферэнцыю з самага пачатку, а это не простая работа, паверце майму вопыту, і да самага канца. Это вельмі важна. Это усіляе надзею, што вось такія канферэнцыі будуць працягвацца, гісторыка-культурная спадчына будзе наша захоўваць.
Ну што ж, дзякую вам вялікі. Канешне, вы харошыя словы, хорошую цитату привели про нашу историю, нашу культуру, нашу свядомость и отчувание своей земли, отчувание патриотизма на своей земле. Я думаю, что наступные конференции и иншие цікавые мероприемства, которые проводят наши ученые Национальной академии наук, мы будем про них говорить, мы будем вас запрошать еще, мы будем сустракаться. А сегодня я нагадаю, что моими гостями были кандидат исторических наук, ведущий наук науковий супрацовник Інституту історії Національної академії наук Олександр Барановський і директор Інституту мовознавства Національної академії наук, кандидат філологічних наук Ігор Лявонович Копилов. А за звукорежисерським пультом працювала Лариса Мараєва, а відеокамеру керувала відеокамерою Марія Козлова. І я, Наум Гальперович, розвітуюся з вами. Хорошого вам дня і хороших цікавих зустріч. Усього найліпшого, до побачення.